первый гость нашей вечернего блока нашей сегодняшней программы уже в эфире. Это Алексей Бык, руководитель информационного центра «Движение «Правый сектор». Здравствуйте.
Слава Украине.
Расскажите, у нас уже было, собственно, такое громкое интервью главного военного прокурора в эфире Анатолия Матиоса, где он обвинил «Правый сектор» в том, что это является незаконной организацией, рассказал, что МВД бездействует и, собственно, не расформировывает. Слышали наверняка это?
Абсолютно точно.
Давайте мы напомним нашим слушателям, вот, собственно, то, о чем идет речь.
За всіма юридичними конструкціями, ознаками і згідно української конституції і закону, ДУК «Правий сектор» це є сухою юридичною, може чуть-чуть недослівною мовою, незаконне збройне формування на території держави. У нас єдиний, хто за 2 роки не визначився, він над державою чи він з правом застосування монополії держави у вигляді зброї на всій території, ДУК «Правий сектор». Я можу стати на коліна при згадуванні прізвищ усіх загиблих з правого сектора, які загинули в ДАПі, в Пісках, Авдіївці, Волноваха, Дебальцево. Це герої, це еліта нації. Але використання патріотів з політичних цілей, без означених державницьких позицій, це що? Це що? Це розвал підвалин держави. Ми бачили Мукачеву, зараз такий дуже неоднозначний Драгобрат, з розколом суспільства. Вони праві, не праві. Я скажу так.
Ну, такого ж треба було чекати на Драгобрати.
Чекайте, ви мене запитуєте, як окремо взятого військового прокурора, чи за загальнодержавний рівень. Якщо військового прокурора, я вам даю сухі, беземоційні відповіді. Якщо за всіх,
мені цікаво,
то я не звик.
Ваша думка, да, про це.
Я думку просто, як експерт у світері на 112-му, не висловлюю. Я висловлююся тим, за що відповідаю, перебуваючи на цій посаді. Так от. Не може окремо взята частина, навіть під гаслами патріотизму, ховатися зі зброєю в тилових областях і розстрілювати пости міліції. Права міліції, а не права – це питання уже закону і права, його застосування чи не застосування. Але жодна революція, не війна на Сході, а жодна революція чи бажання трансформації чи зміни тих чи інших засад державності не варта людського життя. Це раз. Друге. Немає ніхто права на монополію сили без імені держави. Хочеш виступати від імені держави? Інтегруйся, іди призивайся, приймай присягу і роби. А не ставай над тим.
Заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос высказался о правом секторе. У нас в студии, я напомню, Алексей Бык, руководитель информдвижения «Правый сектор». Алексей, отреагируйте.
Прежде всего, я хочу сказать, что пан Матиос дещо перевищує свои повноваження, оскільки прокуратура не є суб'єктом судової влади. А тільки суд може виявити, наскільки є незаконним формування те чи інше. Тобто законність наших дій або незаконність. Оскільки досі судових рішень таких немає, значить пан Матіос вчиняє перевищення повноважень, посадовий злочин, за який має понести покарання.
Будете звертатися до суду?
Навіщо? Чи є сенс звертатися до нашого суду, який, грубо кажучи, виносить щороку там 0,25% виправдальних вироків? Ну, це
зрозуміло.
Абсолютно нонсенс.
Зрозуміло. Далі по Матіосу.
Друге, що я хочу сказати. Він тут згадав про якісь політичні цілі, в яких ми використовуємо наших бійців. Так от, можливо, йому невідомо, і, може, навіть широкому загалу невідомо, але правий сектор на сьогодні не має політичних цілей в тій системі координат, яка сьогодні існує. Ми навіть відмовились брати участь у місцевих виборах, які проходили восени. Чому? У нас на це є один серйозний аргумент. Режим Порошенка сьогодні є режимом внутрішньої окупації. Він мало чим відрізняється від тих окупантів, які заходять до нас зі Сходу і стріляють наших хлопців. Вони співпрацюють, вони собі підписують якісь угоди між собою. І в той час, коли весь світ готується до трибуналу за збитий Боїнг над сепаратистами, наш, прости господи, президент підписує з ними мирні угоди і оголошує їм амністії. Тобто це означає, що вони подібні між собою, мають спільні інтереси, які абсолютно відмінні від інтересів українського народу. Тому говорити про якусь політичну участь у цьому абсурді, який називається нашою політикою, чи виборами, а які у нас вибори ми бачили і по виборах в Чернігові, де Березенко зійшовся з Корбаном, там, і по інших округах, і в Кривому Розі, і так далі. Тобто ми не стали. Ми сьогодні єдина сила, яка прямо і відверто, не приховуючи, говорить те, що ми є ворожими до цього режиму, і ми, як мету, маємо його знищення.
Я от уточню, ви говорите о том, що ваша ціль – унічтожити
режим внутрішньої окупації, яким є Порошенко і його команда на сьогодні.
Яким чином? На виборах государственної власті.
Яким чином? Тобто це ще один Майдан. Більше інших варіантів нема.
Абсолютно. Абсолютно так і є. От якраз, якщо ми вже заговорили про Майдан, Майдан – це така собі форма прямого народовладдя, яка властива для нас з давніх часів, знову ж таки, ще від Козаччини. Перше правило – в усіх незрозумілих ситуаціях будуй Січ. Майдан – то і є та сама Січ, яку ми будували, і продовжували це робити на війні, коли створювали батальйон, і потім на блокаді Криму ми так само зробили свою невеличку Січ, де діють тільки закони української нації, інтереси української нації.
А що таке закони української нації? Хто їх встановив?
Ви маєте розуміти, що ми підкоряємося лише трьом інстанціям, так би мовити. Це Богу, проводу і українському народу.
От як вами керує український народ?
Дуже просто. Ви можете це побачити по тому, як добровольчий український корпус формувався, брав участь у боях. Ми не отримували жодної копійки від держави, жодної. І існували виключно на волонтерських пожертвах, на пожертвах виключно українських громадян. Якщо ми могли це робити півтора року, то, відповідно, український народ нас підтримав. Це логічно. Якби нас український народ не підтримував, відповідно, ми б не змогли цього робити.
Але після Мукачева, да, вже стали говорити, що ви не на пожертви українського народу, а на платню від певних економічно зацікавлених людей живете, ні?
Ну, хто став говорити? Стали говорити Аваков, Москаль і інші, перепрошую за мою французьку мову, недолюдки, які прийшли в свої крісла, прийшли внаслідок Майдану, який з правової точки зору, якщо ми повернемося до цієї теми, був державним переворотом.
І впоследстві виборів, які все-таки признані проведення...
В будь-якому випадку це був державний переворот, в будь-якому випадку. І таким чином говорити про те, що ми якісь незаконне формування...
Ви натякаєте, що вони такі само незаконні, так?
Ми не більш незаконні, ніж Матіос і Аваков, умовно кажучи, на своїх посадах. Інша справа, що ми... не крадемо, не грабуємо, не дерибанимо, а мовчки поїхали на війну і робили свою справу весь час.
Питання... Я напомню просто, що у нас в студії знаходиться Олексій Бик, руководитель інформ-центру движення «Правий сектор». Це програма «Київ-Донбас».
Власне, Матіос не стільки вас звинувачував, скільки звинувачував МВС, яке ніяк не реагує, а начебто саме до його компетенції належать незаконні збройні формування. І ми в цій студії також питали про це представника Міністерства внутрішніх справ, це радник міністра Іван Варченко. Давайте послухаємо, що він сказав.
Те, що сьогодні вони не визначилися, впродовж більше як півтора року перед ними стоїть це питання про те, що хлопці, визначайтеся, де ви повинні бути в системі державних координат певних. Держава однаково забезпечить монополію на використання сили в Україні. Якщо ви будете діяти поза законом, відповідно, ви будете відповідати по закону за свої незаконні дії. Боротися з ворогом України, яким є російсько-терористичний агресор, на сьогоднішній день це абсолютно благородна і потрібна справа. Тому там, де правий сектор, визначаючись зараз із тим, де він буде, і від Служби безпеки України звучали такі пропозиції, і навіть ми пам'ятаємо, достатньо вони публічно обговорювалися про те, що правий сектор має бажання імплементуватися в цю структуру. Я залишаю поза рамками нашої розмови те, на яких умовах там, на яких підставах і таке інше, але пропозиція залишається відкритими. Той, хто хоче тримати зброю в руках абсолютно законно, хто має бажання бути і по суті, і по формі українським захисником, той має зараз знайти своє місце або в структурі МВС, або в структурі Збройних сил.
Я напомню, что это был фрагмент интервью советника министра внутренних дел Ивана Варченко, а в нашей студии сейчас Алексей Бык, руководитель информцентра движения «Правый сектор», о котором он, собственно, и говорил. И говорил он, если я правильно понимаю контекст, что вот с тем, что вы воюете на Востоке, они согласны, и они как бы закрывают глаза на вашу не вполне законность. Но все-таки вы должны определиться. Вы собираетесь это делать?
Перш за все, слід сказати, що це не наша вина і не наша проблема, що органи державної влади настільки некомпетентні, що не здатні забезпечити великій кількості патріотів, націоналістів можливість взяти в руки зброю і захищати свою батьківщину, виконати свій конституційний обов'язок.
Ну, всім остальним вже обезпечили.
Правильно.
Кроме вас.
Але зараз ми підходимо до того моменту, про який він не схотів говорити. Він чомусь відмовився зупинятися на умовах, про які йшлося в переговорах про легалізацію добровольчого українського корпусу в лавах Збройних сил там, чи СБУ.
Тобто попередньо, мені здається, що з Міністерством оборони саме говорили ви, да, про це.
Нам були різні пропозиції надходили, в тому числі від МВС, однак пропозицію МВС ми відкинули в силу того, що за багато-багато років МВС перетворилася на найбільшу організовану злочинну групу в Україні, добре озброєну і без абсолютно жодних моральних принципів. Попри це, переговори відбувалися і з Збройними силами, і СБУ. Однак, на відміну від інших добровольчих підрозділів, які входили в структури цих органів державної влади, цих силових структур, цілими своїми корпусами, батальйонами, своїм керівництвом, своїм якимось укладом життя і так далі, роботи, нам таких пропозицій не надходило. Тобто всі пропозиції, які нам були, це хлопці, розходьтесь, біжіть в воєнкомати, і ми вас відправимо, значить, в окоп, десь розкидаємо по різних бригадах. Тобто з цього ми робимо висновок, що оскільки для нас був зроблений виняток, то йшлося не стільки про легалізацію добровольчого українського корпусу, як про те, що він таким способом мав бути знищений як явище. Це явище абсолютно нове в новітній історії України. Тобто такого у нас раніше не було. Порівнювати його можна хіба що з якоюсь Запорізькою Січчю, знову ж таки, якщо брати історичну аналогію. І те, що держава свідомо відмовляється від одного з самих мотивованих і боєздатних підрозділів, які тільки були на цьому фронті, свідчить про те, що лідери, які ухвалюють таке рішення, лідери держави, вони виходять не з національних інтересів, а з якихось інших міркувань.
Переговори, що йдуть у вашій легалізації?
В останнє переговори йшли, наскільки я пам'ятаю, наприкінці чи всередині, чи наприкінці літа йшлося про те, що частина бійців добровольчого українського корпусу увійдуть в Альфу, спецпідрозділ Служби безпеки. Однак зараз ці переговори зупинилися, тобто не відбувається практично нічого. Я вам ще нагадаю, що в травні 15-го року, коли Збройні сили оточили 5-й окремий батальйон добровольчого українського корпусу, вимагали скласти зброю, ми пікетували адміністрацію президента в Києві, і до нас виходив якийсь такий генеральчик, з зовнішнього вигляду якого було видно, що війна – це така штука дуже калорійна. От. І він нам розповідав про те, що от ми вже про все домовилися, ми вже на все погодилися, всі умови ми узгодили, от завтра-сьогодні ми вас легалізуємо і так далі. От. Як потім виявилося, була просто брехня, тому людина прийшла, збрехала і втекла для того, щоб заспокоїти людей. І, відповідно, всі заяви, які роблять про те, що правий сектор не хоче кудись там інтегруватися чи входити в структури силових підрозділів наших там державних, це повна нісенітниця. В той час, коли ці переговори тривали, у нас було таке бажання і була така готовність.
Я напомню, что это программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И наш гость сегодня Алексей Бык, руководитель информцентра движения «Правый сектор». А вот чтобы закрыть этот блок, мне показалось, делюсь просто впечатлениями о том, что вот вы допускаете в адрес МВД Авакова лично, ну вот даже оскорбления, кстати, которых бы не очень хотелось слышать в эфире Громадского радио по отношению ко всем, в общем-то, всем сторонам всех конфликтов. А МВД в этом случае менее резкое. Как вы считаете, почему, собственно, МВД не решается вас разоружать или применять какие-то идти на активные действия?
Перш за все, для цього є дві причини. Перша з них – МВС на сьогодні не компетентна ні в чому, крім віджимів, там, прижимів, дерибану і інших посадових злочинів. Це ми побачили, грубо кажучи, навіть в Мукачево, про яке ми вже сьогодні згадували, коли там півтисячі спецназівців МВС не могли зловити кількох бійців правого сектору. От, зігнавши техніку там ледь не зі всієї України, заблокувавши всі дороги і шляхи, однак наразі так вони нікого не зловили, крім тих, хто за наказом здався сам. Це перше. Друге, МВС зазвичай не діє такими прямими способами. Чому? Тому що якби вони, більшість працівників МВС, там, умовно кажучи, керівництво МВС мало мужність, то би вони їхали в зону бойових дій і там би проводили, показували, доводили свою мужність. Так? От, вони зазвичай діють іншими способами. Наприклад, відкривають кримінальні справи за надуманими обвинуваченнями, влаштовують стеження, викрадення людей. От буквально нещодавно...
Сотрудники МВД теж є на фронті? Давайте
так,
мені
різні. Я маю на увазі керівництво МВС, знову ж таки, яке віддає абсолютно абсурдні злочинні накази. Наприклад, кілька тижнів тому нашого побратима прямо в Києві викрали працівників МВС без жодних документів на його затримання. Його просто посадили в машину і відвезли в відділок. Він лише встиг повідомити, куди його везуть, до того, як з ним зв'язок обірвався. Його повезли таким чином на допит. Це в їхньому розумінні запрошення на допит. От, по справі про нібито розбійний напад в Красноармійську. Невідомо, чи взагалі цей напад був, чи не був. Однак в той час, коли цей напад стався, як стверджує міліція, ця людина лікувала поранення, отримане під Савур могилою. Вона лежала в Києві в госпіталі. Цьому є не тільки виписки з хвороби, а й свідчення там десятків лікарів, волонтерів та просто людей, які до нього приходили. Тобто людина з простреленою ногою, яка була на межі ампутації, несподівано втекла з госпіталю, приїхала в Красноармійськ, вчинила грабунок, повернулася в лікарню, ніхто цього не помітив. І сьогодні працівники правоохоронних органів на повному серйозі намагаються розслідувати цю справу. Запам'ятайте позивний цієї людини, його звуть людоїд. І ця людина, потиснути руку якому, було б за честь будь-кому, повірте мені. І на повному серйозі ця справа розглядається. Подивіться справу по Драгобрату, коли працівники правоохоронних так званих органів розповідають нам про те, що у них, наприклад, є все відео конфлікту, натомість нам видають 2 хвилини якоїсь нарізки, з якої не зрозуміло, хто що робить, і кінця відео, на якому наших хлопців стріляли, били їх, катували, в тому числі в присутності працівників правоохоронних органів, так званих, які були при цьому, вже приїхали на той момент, кінця відео нам не подають, відмовляються категорично. Так само зараз їх намагаються тягати. Так.
Чи хочеться просто отримати в ітогі відповідь, мабуть, для всього суспільства, результати розслідування, щоб вони були достатньо відкриті і публічні? Тому що, ну, обвинення, яке ви озвучуєте, вони достатньо серйозні.
А я би хотів, що от у нас пара хвилин залишається буквально, спросити, внутри вашей организации все ли настолько монолитно? Ну вот Ярош...
Точнее, все ли не настолько монолитно, да?
Да, да. Дмитрий Ярош, ваши пути разошлись с ним. Будете ли вы хоть как-то вот сотрудничать дальше? Что это?
У нас стався класичний конфлікт, коли будь-який рух ділиться зазвичай на більш радикальних і менш радикальних. Тобто Дмитро Ярош із невеликою частиною, зараз важко число сказати, десь близько 100, можливо 150 людей, вийшли з правого сектору, вони бачили менш радикальний спосіб, на їхню думку, досягнення програмних цілей, створення української самостійної соборної держави. Тобто у нас немає до них жодних претензій в цьому сенсі, тобто кожен може вибирати свою дорогу, як він хоче. Чи будемо ми співпрацювати? Я на це дуже сподіваюся, однак необхідною умовою нашої співпраці має бути спільність програмних цілей, тобто позиція українського націоналізму, тобто, якщо вони їх поділяють, ми з ними готові далі продовжувати працювати.
Тобто зараз, ну, таких ви ще не визначилися, чи буде ця співпраця, це ви декларуєте просто, ну...
Ми постійно з ними контактуємо, тобто враховуючи, що ми такі розділяємося, і деякі громадські організації, наприклад, які входили до правого сектору, там вийшли, деякі лишилися, відбувається перереєстрація. Ми зараз повну перереєстрацію осередків проводимо для того, щоб з'ясувати, скільки нас лишилося, скільки пішло. Тобто, направду, вийшло не так багато організацій, як могли б сподіватися наші недруги, які би хотіли, щоб ми розвалилися геть зовсім. Тобто ми зберегли більш-менш цілісну структуру, відсотків 90 людей.
Алексей Бык, руководитель информцентра движения «Правый сектор» в гостях у программы «Киев-Донбасс». Алексей, спасибо, что вы к нам пришли. Ждем вас еще, потому что вопросов к вам много.
Дякую вам.
В прямом эфире Громадского радио продолжается программа «Киев-Донбасс», и наступило время ее самой регулярной рубрики «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Сегодня в рубрике «Музыка Донбасса» достаточно любопытный пример, на небольшое исследование которого натолкнул наш коллега Андрей Куликов. Пример народной песни, которую в России считают русской народной, а в Украине – украинской. Впрочем, вполне вероятно, что на Кубани песню «Ой, прилушку, прилушке» многие тоже считают украинской. Там вообще довольно распространены язык и песни соседней страны. Но и донской и кубанские казачьи хоры исполняют ее все же по-русски, хотя и с достаточно характерными диалектизмами. Есть там, к примеру, слово «споймал». Да и первые слова звучат «прилушку». Фрагмент песни как раз вот в исполнении кубанского казачьего хора для начала предлагаю вам послушать.
Прилушке, при широком поле,
при знакомом табуне, конь гулял по воле, при знакомом табуне, конь гулял по воле.
Гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю.
Ну вот, кубанский казачий хор поет эту песню скорее на украинском языке, чем на русском, но я бы сказал, все-таки на смеси языков. А вот исключительно украинская версия песни «Ой, Прилужку, Прилужку», куда менее зажигательно, зато куда более лирично, по крайней мере, в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Кобза», записавшего ее около 40 лет назад, в середине 70-х годов прошлого века. Но прежде чем послушаем ее, еще пара фраз о самом ансамбле, вернее, его руководителе. Александр Зуев родился в 50-м году в Донецкой области, в Макеевке, поэтому, собственно, к музыке Донбасса это имеет непосредственное отношение. А отучившись в Киевской консерватории, создал один из первых украинских ВИА «Кобза», с которым записал уж точно первый среди таких коллективов диск-гигант. Потом руководил другими коллективами, иногда выступал сольно, а еще прославился как композитор. Его песни пели Раиса Кириченко, Константин Огневой, Николай Гнатюк и даже Александр Серов. Однако начало нового столетия Александр Зуев встретил в нищете. Он страдал тяжелым психическим заболеванием. Судьба его точно неизвестна. Говорят, что в конце 2006 года он трагически погиб и похоронен как бомж. Но если и жив до сих пор, где находится, неизвестно. А вот его записи остаются с нами. И среди них та самая песня «Ой, Прилужку, Прилужку» в исполнении его, как теперь бы сказали, группы «Кобза». Такая народная песня, которую каждый считает своей. А, кстати, киноманы и те, кто постарше, наверняка помнят ее еще и по фильму «Свадьба в Малиновке». Там ее пел Николай Сличенко. Но эту версию мы уж точно послушаем в другой раз. А сейчас еще одна достаточно регулярная рубрика нашей программы.
Что почитать?
Сегодня в рубрике «Что почитать?» интервью с переводчицей и литератором, писательницей Оксаной Думанской. Но говорить с ней мы будем именно в первую очередь как с переводчиком, поскольку изначально ее очень рекомендовала Полина Жеребцова, это российская писательница, интервью с которой ровно неделю назад мы проводили вот из студии Громадского радио. Полина живет сейчас в Финляндии, она политэмигрантка, потому что написала несколько книг о чеченской войне. И, собственно говоря, вот с этого мы интервью начали. Сначала я спросил Оксану Ивановну, на каком языке будем говорить, потому что она как раз переводит книги с русского на украинский. Она вроде бы сказала, что ей легче говорить по-украински, но попытаемся говорить по-русски. В результате интервью получилось на русском языке. Вы много книг перевели. Книг именно с русского на украинский. Вот я знаю о том, о вашем последнем, одном из последних опытов. Это перевод книги Полины Жеребцовой о чеченской войне. Насколько это было тяжело?
В языковом плане, конечно, не тяжело, потому что я изучала русский язык в Киевском университете. Правда, давно, 40 лет тому назад. Но нам давали в одном и том же объеме. И для меня не составляло трудностей работать со словарем и работать с текстом. Кстати, самый первый мой перевод, это был Гоголь, Тарас Бульба, на украинский. Вот. Здесь текст был особенный, и, конечно, я нервничала, потому что практически каждое слово, и каждое предложение, каждая мысль – это война, это выживание ребенка во время войны, это ее понимание войны. Это ее желание сохранить мамину жизнь. Это вот уже ее понимание того, что смерть сужает кольцо. И потому, конечно, это сложный был перевод, потому что и слезы подступали к горлу, и руки дрожали, и даже редактор литературный, который после меня это все вычитывал, Сергей Осока, из Полтавы, очень интересный сам прозаик и поэт, он мне написал, что очень много опечаток. И я извинилась, говорю, наверное, спешила. А он отвечает, нет, это вы нервничали. Да, конечно, принять этот текст, перевести его, и чтобы он заговорил на украинском языке о том, о чем мы сейчас все думаем, потому что у нас тоже война, и у нас тоже дети, которые... видят все это своими глазами, и поэтому, да, эта книга была одной из... Я сейчас даже боюсь что-то сказать, потому что не знаю, что впереди меня ждет, но я думаю, что эта книга, это навсегда в моей переводческой биографии одна из самых сложных.
Вы родились на Сумщине, выросли на Черниговщине, потом учились в Киевском университете, сейчас уже лет 30 живете во Львове.
Даже 40.
А вот ваша языковая среда менялась?
Да нет, в принципе, у меня всегда была украиноязычная среда, где бы я ни жила, потому что Сумщину я практически не помню, я там была совершенным дитям еще. Вот Черниговщина, это я помню, потому что отец педагог, директор школы беспартийной, он переезжал с села в село, где только школа нуждалась в ремонте. Вот. А потом мы жили под Киевом, это тоже языковая среда украинская. На филологическом факультете и на историческом некоторые студенты все еще держали форму украинского языка. Вот. Но это были 70-е годы, и это уже было довольно сложно, потому что в троллейбусе, если попросишь, передай ты, будь ласка, на квиток, все смотрели на тебя, как, ну вот, девочка из села приехала, бедная, не знает русского. Ну, вы знаете эту ситуацию, вы, наверное, сами ее прошли.
Конечно, но сейчас уже все по-другому.
Да, я знаю, я бываю в Киеве, у меня там дочь живет, я понимаю, что совершенно по-другому поворачивается жизнь, и это хорошо. А во Львове, конечно, да, у меня окружение все украиноязычное, хотя, честно говоря, когда я начинала свою уже педагогическую карьеру в Украинской академии друкарства в то время, я на подготовительном преподавала русский язык и литературу и была удивлена, что очень многие хотели сдавать вступительные экзамены именно по русскому языку и литературе.
Да,
хотя учились в украинских школах.
И надо отдать должное, что ну, вы хорошо знаете язык и не только вот, по нашему общению, а именно по переводам. Некоторые ваши переводы, мне кажется, лучше оригинала. Ну, не хочу обижать авторов никаких. Но, тем не менее, не один раз слышал такое мнение. Зачем переводить русские книги на украинский язык, если в Украине практически все понимают русский все равно?
Понимать язык и читать текст — это два разные вещи. Две разные... Видите, я сбиваюсь. Это разные вещи, потому что, когда ты читаешь текст, ты мыслишь, ты вникаешь, ты воспринимаешь уже язык как какое-то, я не знаю, какое-то эстетическое средство. А когда ты разговариваешь на какие-то бытовые темы или просишь тебе взвесить что-то там в магазине, это совершенно другое. И понимать текст, это не значит... что тексты должны быть на русском, потому что мы, мол, все практически знаем русский язык. Да нет. Мне кажется, что русские писатели должны заговорить на украинском. Он заговорил уже Войнович, кстати. И мне это очень лестно. Я люблю Войновича, я читала все его книги, и это действительно человек, который и соединил в себе и юмор, и сарказм, и просто такой веселый смех. И мне кажется, что на украинском языке вот такие тексты должны прозвучать уже в украинском юморе, украинизироваться как бы. И тоже касается, например, сказок. Вот Сергей Козлов для меня — это писатель, который не нашел свое место в взрослой литературе, потому что мы знаем, ему не давали хода. И он ушел в сказки. Но вот все его сказки о ежике — это фактически о людях, и о людях, о человеческих отношениях. И когда мне пришлось переводить, я вот нашла, там есть один рассказ, называется «Поросенок в колючей шубке». А я перевела как «як поросятко в колючому кожушку». Вот. И вот это «ко-ко-ко», понимаете, оно сыграло свою фонетическую роль. И вот когда ты работаешь с текстом и понимаешь его изнутри, и когда ты видишь, как можно фонетически его перевести на украинский, это просто удовольствие. Мне кажется, что мы должны относиться к русскому языку как к любому иностранному. Мы переводим с других языков, почему мы не можем переводить с русского?
Но я думаю, все-таки без перегибов, потому что многие учат языки для того, чтобы читать литературу и в оригинале тоже.
Конечно,
а когда в наших школах преподают Пушкина только в переводе на украинский язык, мне кажется, что это уже неправильно. Как вы думаете?
Ну, не знаю. Мне кажется, что Рыльский неплохо перевел Пушкина.
Неплохо, правда, да.
Неплохо, и это хорошие переводы. Ну, я не знаю, я в школьную программу не вмешиваюсь, но мне кажется, что, может быть, следует ее немножко изменить. И если бы сейчас, например, в школе изучали только современную литературу, а отдать классику филологическим факультетам, может быть, в этом был бы какой-то смысл, потому что мы иногда детям слишком много даем литературы, и они потом формально к этому относятся. Понимаете? И я не против Пушкина, ради бога. Я с удовольствием его читала и до сих пор помню, что я прочла. Вот. Но мне кажется, что все-таки надо как-то менять эту программу по зарубежке, и, в том числе и преподавание украинской литературы. Потому что сейчас совершенно другое поколение. И стиль 19 века иногда для них чужд. То есть это интересно знать в каких-то обзорах, но не обязательно это учить наизусть или глубоко в это вникать. Ведь до сих пор непонятно, допустим, с тем же Евгением Онегиным. Это энциклопедия русской жизни, а когда видишь, что сюжет-то взят с французского романа, и Анна Ахматова прекрасно это исследовала, вот, ты видишь, что это пародия на русскую жизнь, а не энциклопедия. Вот русские филологи сами должны разобраться со своими классиками. Мне так кажется.
Напомню, Оксана Думанская, украинская писательница, переводчик, доцент Украинской академии друкарства. Печатничество. Даже не знаю, как перевести на русский язык. Печатничество. Печатничество. В эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Оксана Ивановна, хочу вот о чем чуть подробнее. Вы упомянули книги Козлова. Насколько я понимаю, вы перевели все его детские книжки. Я читал много и в оригинале, и в переводе. Ну, мне кажется, что это даже разное произведение.
Ну, наверное. Даже, знаете, было удивительно, что я когда-то сравнила переводы других, в других изданиях и со своим махаоновским, уже отличаются. Да, конечно. Потому что язык другой, потому что перевод это не слово в слово, а переводится мысль, это закон перевода. Вот. И мне кажется, да, это, наверное, какого-то окраса другого набрало.
Приобрело, скажем так.
Другой окрас в этом деле. Но, с другой стороны, этот ежик, как образ вот литературный, я рада, что он заговорил на украинском языке с зайцем, с
медведем,
с друзьями, да, лесными.
Медвежонком,
и, да. Да, медвежонком. И вот эта вся природа лесная, и все эти отношения, и все эти диалоги, конечно же, они по-другому заговорили. Но, с другой стороны, мне кажется, что они все-таки передают все то, что вложил в них Сергей Козлов. Вот особенно, когда, вы помните, есть сюжет, где, по-моему, медвежонок где-то, или ежик где-то там провалился и просидел без еды, и потом его вытащили, как его вот друзья отпаивают, как они с ними разговаривают, как стараются вывести его из какой-то депрессии. Вот. Это абсолютно, мне кажется, ложится что на украинском, что на русском языке, просто, наверное, где-то в каких-то синтаксических конструкциях, где-то в какой-то фонетике отличаются. А вот интонационно, да, я стараюсь всегда передать, чтобы вот музыка одной речи соответствовала музыке другой.
Ну да, ну там даже герои, да, там медвежонок, там ведмежатко.
Ведмежатко, да, так? Да. Там оно, там он, да.
Да, ну как вообще в украинском языке все дети, вот детей можно оно называть так, оно, да.
Да, да.
И хочу еще вот о чем спросить. Вы сами пишете книги, я так понимаю, тоже преимущественно детские, правильно?
Ну, это я перешла на детскую литературу, потому что у меня внуки появились. Из меня получился ситуативный писатель, вот. Надо, я села и написала.
То есть вы писали для внуков?
Да. Оказалось, что это понравилось своим детям и внукам, и потом оно пошло уже для других детей. Да, но у меня есть взрослые вещи, и я начинала с романа о журналистах, он назывался «Эксклюзив», а потом у меня есть, я тоже считаю, что застолбила эту тему за собой, это биографическое рассказ с голосов очевидцев и о художнице Карафи Корбут. Mm-hmm. То есть я работала в такой документалистике, можно сказать.
Уже в 2000-х годах вы все-таки написали.
Да. Считаю, что это не поздно. Мне просто жалко молодых писателей, потому что перед ними еще, знаете, дорога с ухабами. А я могу в любой момент с этой дороги свернуть.
А не хотели бы, чтобы ваши книжки перевели на русский?
Ну, я бы не была против. Ну, почему? Потому что у меня, например, есть биографический рассказ Андрея Ментуха. Это известный украинский художник, который вынужден был жить в Польше. Он во время операции «Висла» просто нечеловеческими усилиями ушел с Украины, потому что здесь его преследовали. Вот это человек, который практически не имеет обоих кистей рук, но стал художником. Вот. И я записала его вот монолог от его имени. И ничего не добавляла, никакой литературщины, никакой фантазии, потому что сама его история, это история человека, который в нечеловеческих условиях сам сделал себя, как говорят американцы. Вот. И там есть его, например, воспоминания о том, как он поехал к родителям, а родители были высланы на русский север. Вот как он туда приехал, как там оказалось, что его отец имел с собой святое письмо, и люди хотели, чтобы он служил. То есть они его поставили священником. Вот. И однажды через речку перевезли младенца, который не спал, кричал, и сказали, что вот надо его как-то окрестить. Он говорит, я не имею права, у меня вот только святое письмо, больше ничего. А говорят, да нет, окрестите, ну ребенка жалко. А он спрашивает, а чей это ребенок? Это ребенок начальника лагеря. И он окрестил. И вот какие-то такие, знаете, человеческие эпизоды человеческой жизни абсолютно правдивые, абсолютно услышанные от человека, который это пережил. Они легли в основу этой книги. Вот если бы эту книгу перевели на русский язык, я бы, конечно, была рада, потому что я считаю, что об этом человеке должны знать все. Он известен за рубежом, он делал большие выставки уже в Украине, а всю жизнь прожил в Польше, в Гданьске, и там, кстати, сейчас живет. Вот такие какие-то истории, когда человек нашел себя как бы в другом государстве, и представьте себе, что в 47-м году, в 48-м, когда он там пытался найти место, где он будет изучать живопись, никто не сказал, что мальчик, ты калека, твое дело вот сидеть где-то там побираться. А взяли его учиться в художественный колледж.
Да, ну, очень правда, такая интересная, и, наверное, интересная для россиян была бы история, действительно. А с детскими книжками?
Я не знаю, реалии детской жизни сейчас практически во всех одинаковы. Да, конечно, можно было бы перевести, но мне кажется, что они украинским детям будут понятнее. Потому что у меня книги как бы привязаны к какому-то месту. Вот, например, у меня есть рассказы о моей внучке, они все между Киевом и Львовом, то есть там узнаваемые места. Вот. Не знаю.
Ну, пока вам никто не предлагал, я так понимаю.
Да, никто не предлагал, но я довольна тем, что оно хорошо расходится здесь. И у меня есть повесть, называется «Школярка с предмістя». Это мой ответ Кристины Нестлингер на ее «Маргаритку, моя квитка». Это о девочке, которая оканчивает 11 класс, живет с бабушкой, потому что мама на заработках. И эта книга вышла еще в 2005 году сначала, потом в 2008. Она самая популярная среди подростков. Меня это устраивает, но если ее перевести на русский, да, там многое надо будет объяснять, потому что это среда львовская.
Угу. Ну что ж, спасибо. Я все-таки надеюсь, что какие-то ваши книги переведут и на русский язык тоже. Не только вы будете на украинский русскую литературу переводить.
Я хотела бы сказать о Жеребцовой. О Жеребцовой. Вы знаете, еще одна книга готовится. Это ее уже воспоминания о детстве. И опять я ее перевела.
Да, она нам рассказывала об этом.
Да, через несколько месяцев она тоже будет уже в сети. Да.
Спасибо вам большое. Напомню, что мы разговаривали с Оксаной Думанской, украинской писательницей, переводчицей, доцентом Украинской академии печатничества.
Это интервью с Оксаной Думанской. Мой коллега, редактор Михаил Кукин записал без меня. А я его только что услышала впервые в эфире.
А еще без тебя начитал сказку.
Остается после этого интервью ощущение тепла. Спасибо, Миша. И вот теперь к сказке. Да, нельзя после этого, собственно, интервью не услышать сказку из цикла Козлова «Ежики в тумане». И
в переводе именно Оксаны Думанской.
Півнячий король. Кукурікнув півень. Звідки він узявся, подумав їжачок і збіг східцями. Була відлига, ліс потонув у тумані і, здавалося, немає ні ялинок, ні кущів, а лише кукурікає півень. Звідки він узявся, знову подумав їжачок і гукнув. Ого-го-го-го! Ко-ко-ко! Зовсім поряд промовив півень і виринув із туману. Великий, рудий, в чорних штанях, червоних чобітках, під крилом кошик.
На чобітках подзенькували срібні шпори. «Ти хто?» – спитав їжачок. «Я – король», – поважно мовив півень, велично здійняв капелюха і вклонився. «До мене потрібно звертатися, ваша величносте». «Здоровенькі були, ваша величносте», – сказав їжачок. «Правильно, і вклоніться. Хіба мій підданий не має капелюха?» «Я маю шапку», – сказав їжачок. «Принесіть». Їжачок збігав до хатки і повернувся у шапці. «Що ж, – мовив король, – добра хутряна шапка, а ми ось сюди пір'їнку». І він дістав із-за пояса та причепив до їжачкової шапки перо. «Спробуймо». «Що?» – спитав їжачок. «Репетиція поклону». «Здоровенькі були, ваша величносте», – сказав їжачок і, як зумів, підмів перед собою шапку і сніг. «Дуже добре». «А навіщо кошик?» – спитав їжачок. «Весна? Зморшки?» «Але, ваша величносте, це ж зима». «Весна? Зморшки?» – уперто повторив король. «Ага», – їжачок на мить замовк. «А ми, ваша величносте, зморшків не вважаємо за гриби». «Хто це ми?» «Ми з ведмежатком», – сказав їжачок. «А хіба у моєму королівстві ведмеді їдять гриби?» «Раніше не їло», – знітився їжачок, – «а зі мною звикло». «Давно приятелюєте?» «З дитинства, ваша величносте». «Молодці! А зараз запросіть свого короля в дім і напоїть чаєм». «З приємністю. А давно?» «Що?» «Давно ви стали нашим королем?» – хотів спитати їжачок та посоромився. «Давно ви в лісі?» – спитав він. «Як стало світати?» «Стомилися, певно». Їжачок завів півня в хатку і роздмухав самовара. Король поважно сівся за стіл і зняв капелюха. «Коли прийде ведмідь?» «Ведмежатко? Незабаром, ваша величносте». Вони сиділи за самоваром, тріскотіло в печі, і півень подумав. Отак жив, волочився, акторствував, співав, а не знав, що в лісі за туманом живе такий милий їжачок. А їжачок подумав, він не такий уже й божевільний, просто йому, певно, незвично у шпорах ходити лісом. А півень подумав, якщо ведмежатко виявиться таким же, як їжачок, попрошуся, може, візьмуть до себе, а там уже й доглянуть мене до старості. «Ви пийте, пийте, ваша величносте, і зернятками пригощайтеся». «Я п'ю», – тихо сказав півень. І без капелюха, якого він поклав на стільчик, цей поважний північий король здавався просто добрим, зморшкуватим дідусем.
Это программа «Киев-Донбасс». Мы закрываем наш первый час, и, наверное, пришло время как раз, чтобы напомнить, где нас можно слышать. Итак, в Киеве области слушайте нас на частоте 70.4, это ультракороткие волны, а также в УКВ и ФМ диапазонах наш можно слушать в Донецкой и Луганской областях. В Волновах 66.05, это ультракороткие, 103.8 ФМ, Краматорск 90.9, Красноармейск 99.6.
И Луганская область, Старобельск 92, широкий 101.8, Біловодськ 92.6, Білолуцьк 100 ровно, Зариновка 103.7 МГц. Сейчас 5 минут новостей, и мы возвращаемся в эту студию. Слушайте, думайте.